Ni fanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Mkutano wa kwanza wa mwaka wa kliniki za HIV umezinduliwa hivi karibuni nchini Kenya kwa washiriki kutoa wito wa mikakati ya kusitisha maambukizo mapya ya HIV. Mkurugenzi wa Baraza la Taifa la Kudhibiti UKIMWI, Nduku Kilonzo, amesema mzigo wa maradhi haya huenda ukaongezeka wakati nchi inakaribia malengo ya mwaka 2030. Amesema tuna kiasi cha maambukizo mapya 100,000 kila mwaka ambayo yanahitaji kuzungumziwa. Bibi Kilonzo amesema bima ya taifa ya hospitali hailipi HIV, hivyo basi itachukua hadi 30% ya mapato yake. Amesema elimu ya afya inahitajika kuhamasisha ugunduzi wa mapema na utafiti juu ya HIV na vifo vinavyohusiana na HIV. Amesema kuna ongezeko la watoto wanaozaliwa na maambukizo, huku wanawake wengi bado wanajifungulia majumbani. Mkurugenzi mkuu mtendaji wa kitaifa wa kuwawezesha watu wanaoishi na HIV nchini Kenya, Nelson Otoma, amesema watu wanaoishi na ugonjwa huu kwa muda mrefu hupata magonjwa mengine kama ugonjwa wa moyo na figo. Otoma amesema unyanyapaa unaohusiana na HIV unarudisha nyuma ushirikiano kati ya watu wanaoishi na HIV na wagonjwa wengine. Mkurugenzi wa programu ya kitaifa ya kudhibiti magonjwa STI na UKIMWI, Max Rengo, amesema watu wanaojidunga madawa ya kulevya wapo hatarini kupata maambukizo, akisema ni kiasi cha 3 katika maambukizo yote. Na utafiti mpya umegundua idadi ya vifo na kesi za malaria ulimwenguni zimeshuka kwa kiwango cha chini tangu mwaka 2000 wakati malengo ya millennium yalipoanzishwa. Ripoti imegundua vifo vya malaria vimeshuka kwa 60% na kesi za ugonjwa huo zimeshuka kwa 37%. Ripoti ya shirika la afya duniani WHO na mfuko wa fedha wa huduma za kuhudumia watoto katika Umoja wa Mataifa UNICEF inasema kwamba kushuka haraka kwa idadi ya vifo na kesi za ugonjwa wa malaria ni mafanikio yasiyotarajiwa, ikieleza nyenzo mpya zilizoanzishwa zaidi ya miaka 15 iliyopita. Hii inajumuisha njia mpya rahisi za kutambua ugonjwa, dawa mchanganyiko zijulikanazo kama artemisinin na vyandarua vilivyonyunyiziwa dawa za muda mrefu za kuua mbu wanaosababisha malaria. Teknolojia mpya imeokoa maisha ya watu milioni 6.2 tangu mwaka 2000, wengi wakiwa chini ya umri wa miaka 5, kwa mujibu wa mtaalamu mwandamizi wa afya wa UNICEF, Mark Young. Anasema mafanikio haya makubwa yanatokana na matumizi ya vyandarua vilivyonyunyiziwa dawa ambavyo vimekuwa na mchango mkubwa. Ripoti inaeleza kwamba inakadiriwa kesi mpya milioni 214 za malaria na kiasi cha watu 438 wamekufa mwaka huu kutokana na ugonjwa huu unaweza kuzuilika. Inasema kiasi cha watu bilioni 3.2, takriban nusu ya idadi ya watu duniani, wapo hatarini. Ripoti inatoa wito kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika, eneo lililoathirika sana na ugonjwa huo, kwa 89% ya kesi zote za malaria na zaidi ya 90% za vifo, vingi vikiwa ni vya watoto walio chini ya umri wa miaka 5.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Katika makala yetu ya majadiliano leo, fatana nami Mensi ya Johnny, tukizungumza na vijana, ambapo mada yetu leo inasema vijana wanayo elimu ya kutosha kuhusiana na mlo bora.
Naitwa Mariana Blasius. Kwa kweli, kwa ninavyoona, vijana wengi hawana elimu ya kutosha kuhusiana na mlo bora, kwa sababu hasa vijana wa hostel, wasichana kwa wavulana, yani wengi wanapenda sana kula chipsi. Yaani vitu ambavyo yani havina havijengi mwili kwa kweli. Yaani hata siku moja ukakuta mtu labda amechukua labda ale hata ugali au chakula chochote labda tunda au yani hata asindwe nisemeje kwa kweli.
Okay, mimi naitwa Ahmad Amuri. Mimi naweza nikazungumza katika swala hilo katika pande tofauti. Upande wa kwanza naweza uelewa wanao. Kwanza nikubali kwamba uelewa wa kusulishe bora wa vijana wanao, ila kuna mambo ambayo yameingiliana katikati. Jambo la kwanza ni kusema kwamba kuokoa maisha, kwamba mtu anaweza kana kitu unakielewa, lakini kulingana na hali ya maisha jinsi ilivyo tafu, kwamba unaokoa budget. Unaokoa budget, niweza ukafika kama mimi shughuli zangu za kuhusu dereva wa taksi. Niweza ikawa nikafika mchana mzima au wiki mzima mimi sijala chakula cha nyumbani. Si kwamba sijui kwamba kile chakula ni kizuri, najua ni kizuri, naamua kula chipsi kwa sababu naokoa muda. Abiria yuko hapo anataka niende, lakini na njaa nafanyaje? Nafunga chipsi zangu huyu naondoka. Kwa upande mwingine huwa ni uvivu. Ni uvivu kwa kama wanafunzi wanaoishi hostel, huwa ni uvivu. Muda wa kupika mtu anao, haendi kujitafutia maisha, kwamba analipiwa ada kila kitu na mzee na gharama zote anapewa. Kinachomfanya asijipikie mlo ambaye ni mzuri ni nini? Ni uvivu. Na ndio kinachokosti kwamba vijana wengi ni kwamba mtu akitoka pale akaenda kianzisha maisha mwenyewe anashindwa kwa sababu hakulelewa hivyo.
Yaani kipindi chetu ni kizuri sana, tunao watu wa hostel ambao wanakaa hostel, waje watuambie kwa nini wanaona shida kupika chakula.
Mimi naitwa Deogracia Mvilinyi. Kwanza kwa upande wa wanafunzi, mimi naishi hostel, ila tukizungumzia swala la kutokujua umuhimu wa mlo bora, ukisema kwamba kama nikiungana na nikikubali ile kauli aliyoongea kaka Amuri akisema kwamba labda wanafunzi wanaokaa hostel ni wavivu, hawataki kupika, sio kweli. Kwa sababu wanafunzi tukitaka kupika hostel, kuna principles za chuo ambazo zinasema kwamba kwanza unavojiunga wanakuambia labda unapika mwenyewe, unajihudumia kama kawaida. Lakini wakati ukiingia hapo chuoni tunakatazwa kupika, haturuhusiwi kupika wala kuonekana na majiko wala nini. Kwa hiyo inatubidi tuende tukale, tukanunue chipsi tule, tununue vyakula ambavyo tayari vimeshatengenezwa. Sio kwamba umuhimu wa mlo bora tuutambui, tunautambua, lakini je, tutanunua mahitaji kama hayo? Tutapikia wapi? Na uwezi kwenda kupika kwenye jiko la jirani au kwa jirani yoyote, kwa sababu wewe pale labda hujulikani na huko ndani ya mazingira ya chuo uruhusiwi kwenda kupika nje. Kwa hiyo itabidi tu tule tu hivyo.
Kwa hiyo mnakula huko ukiwa unajua hapa najimaliza mwenyewe, nakatisha maisha au yanakuwa mafupi kidogo, au sio?
Ni kweli, lakini kama dada Deogracia hapa alivyosema, ndio inawabidi wafanye hivyo kwa sababu wanakaa hostel. Mimi sipo hostel, lakini kwa sababu wanaona vijana wengi wako hivyo hasa wa hostel.
Vipi lakini kwa vijana ambao wako nyumbani, mnataka utuambia wale ndo wanajua vizuri mlo bora nini? Kwa hiyo elimu inakuja kushuka na kupotea kijana anapotoka nyumbani anakuja hostel au anaenda kuishi maisha mtaani kupanga.
Kwa kifupi wanaelewa, lakini baadhi yao hawaelewi kulingana na mfumo maisha wanaoishi na vile vile uduni wa maisha yao, wanakuwa hawaelewi na hawajui jinsi gani ya kupanga milo yao.
Nikimpinga kakaangu hapa, ukisema kwamba eti uchumi unabana, lakini mbona unakuta hela ya kununua hivyo vitu, labda pengine vitu vidogo vidogo vya kutengeneza mlo kamili anao, lakini mbona chipsi hela nani, mbona anapata hela kununua chipsi? Hela chipsi anapata wapi?
Naam, katika majadiliano haya tuko na Daktari Mwenitumba Esther kutoka kituo cha afya Magomeni. Daktari, umetusikiliza, lakini pengine unaweza kuwa katika tusikia umetuachia sana, tumezungumza
tunazungumza sana na umetusikiliza tukibishana, umetusikiliza tukishauriana sisi kwa sisi, lakini nafikiri kwamba utakuwa umepata kitu cha kutufundisha na kutushauri sisi vijana, na nina maswali mengi juu ya mada hii, lakini pia nafikiri hata vijana walioko hapa na wengine wanaotusikiliza huenda wakawa wana maswali, wana maswali mengi, na pengine wana maswali kama yangu. Tunapozungumzia mlo bora, tunazungumzia ni nini? Tunazungumzia chakula kilichopikwa vizuri, chakula chenye mafuta, chakula chenye, yani kwamba chakula kilichoungwa vizuri na kinachopendeza chenye ladha nzuri, au tunazungumzia nini tunaposema mlo bora?
Asante kwa jinsi nilivyowasikia vijana, nimeona kwamba ufahamu wa mlo bora wanao, isipokuwa mazingira wanayoishi yanawafanya wasiweze kupata mlo kamili, mlo ambao ni bora. Mlo bora au tuseme mlo kamili ni ule ambao unapoandaa chakula kinakuwa kimekamilika, kwa maana kwamba kuna vitamini na pia kuna protini, chakula kile kinakuwa na wanga, kinakuwa na mafuta, vyote hivi vikichanganya ndio tunasema kwamba mtu amepata mlo ulio kamili. Kwa hiyo vitu kama vitamini tunavipata kwenye mboga za majani na matunda. Alafu wanga ni vyakula kama vile vya nafaka ambavyo ni ndizi, mchele, viazi, mahindi na vitu kama hivyo. Na pia tunapata protini kutokana na vyakula vya wanyama, na tuna vyakula vya nafaka kama vile maharage, njegere, jamii za kunde na nyama za aina zote, maini, vyote hivi vinatupa protini. Kwa hiyo mtaka kula mlo uliokamilika, ale vyakula vyote hivi ambavyo nimevitaja, vitamini, chakula kiwe na mafuta ili kiweze kumpatia nguvu, na pia kuwe na protini na wanga. Na pia tunashauri watu wanapokula vyakula vya wanga sio vimekobolewa, kwani unapoamua kwenda kukoboa vyakula vile unatoa virutubisho vingi. Mara nyingi unakuta tunasema tunakoboa vyakula tunawapa wanyama, wanyama wale wanapata virutubisho vingi kuliko sisi. Kwa hiyo tunashauriwa, kwa mfano, unapokula ugali, ule ugali wa dona, yapokina wanaona kama vile ni ushamba, mimi nitakulaje ugali huu wa dona? Lakini ugali wa dona una virutubisho vingi ambavyo vitakusaidia hata kuzuia kansa katika mfumo wa mikate. Inatakiwa ipikwe kwa kutumia unga ambao haujakobolewa na vyakula vingine kama hivi. Kwa hiyo tunasisitiza sana mtu anapokula mlo kamili ni pamoja na vyakula ambavyo havijakobolewa.
Lakini fikiri, umetusikiliza, utakuwa unajua tatizo letu liko wapi, utakuwa umejua kwamba tunapata ugumu upi sisi kama vijana katika kuhakikisha tunapata mlo bora kwa ajili ya afya zetu na kwa ajili ya kulijenga taifa letu.
Kwa hiyo vijana wengi wanasema wanashindwa kupata mlo kamili kwa sababu wanashindwa kuandaa kwa vile wanaishi hostel. Unaweza kama mtu unaishi hostel lakini ukajitahidi angalau ukapata mlo ulio kamili. Kwa mfano, unapoenda kunywa chai asubuhi, unatakiwa uhakikishe umekunywa chai ya maziwa, na pia unaweza ukala vyakula vya nafaka lakini ukachanganya labda na vitu kama mayai, au wengine wanakula sausage, hiyo inakuwa ni chai ya asubuhi. Unaweza ukala kipande cha samaki, na mchana pia unaweza ukala chakula cha wanga, matunda kiasi, mboga za majani na vyakula ambavyo vina protein, kwa mfano samaki, nyama, maharage au kunde. Na usiku pia vile vile unatakiwa ule mlo uliokamilika, yani unakula chakula ambacho kina wanga, kuna mafuta ya kiasi, kuna protini, na pia unakula na matunda au mboga za majani. Kwa hiyo kuishi hostel sio kwamba ndio sababu itakayoweza kufanya wewe ushindwe kula mlo kamili. Labda ukiangalia maisha yetu ya sasa hivi, tunaweza tukaweka sababu ikawa kwamba ni uwezo wa wananchi tulionao. Mtu anakuta akienda kunywa chai asubuhi mpaka upate kipande cha samaki labda shilingi 2000, ukiangalia zile gharama zinakuwa ni kubwa kuliko uwezo wa mtu. Kwa hiyo hii inachangia kufanya mtu asiwe na uwezo wa kupata mlo kamili. Lakini basi inabidi tujitahidi, pamoja na uwezo wetu mdogo, lakini tuweke akilini kwamba inatubidi tule mlo ulio kamili ili kujenga afya zetu. Vijana wengi katika mdahalo wetu hapo wameongelea kuhusu mapenzi ya kupenda kula chakula kama chipsi mara nyingi. Katika utafiti mbalimbali uliofanywa inaonyesha kwamba unapopika vyakula vya kukaanga kwa muda mrefu, sisi binafsi wenyewe tunashuhudia kwamba unapoenda kununua chips pale, mafuta yale ukiangalia yako meusi. Achia mbali watu ambao wanaongea kwamba mafuta yale ni ya transformer, kwamba ni ya umeme, lakini mafuta mwenyewe hata kama ni yale ya tuliyoyazoea ya alizeti, yakiwa yamepikwa mara kwa mara, kuna uwezekano mkubwa kwamba unapokula chakula kile ambacho kimepikwa kwa mafuta yaliyotumika muda mrefu, wanasema inapelekea baadaye matatizo, unaweza ukapata kansa katika njia ya mfumo wa chakula. Kwa hiyo huwa tunashauriwa tunapopika chakula, mafuta tunayoyatumia tusiyarudie mara nyingi. Kama mtu ambaye ana uwezo, ukikaangia mafuta yale mara moja maji tu basi natakiwa usirudie ili kuepuka tatizo hili. Mafuta yale unapoyatumia mara kwa mara muda mrefu yanapelekea kutengenezwa kwa sumu mwilini ambayo inakuja baadaye kupelekea matatizo ya kansa. Kwa hiyo nawashauri vijana mjitahidi kila itakavyowezekana. Kwa wale ambao wanaishi hostel watafute muda na ikiwezekana uwezo kwa wazazi au kwa nani mtu ambaye anakupa hela ya kutumia zaidi kula chakula kilichokamilika. Kama mnakatazwa kupika mna uwezo pia wa kununua matunda.
Sina la ziada na mada yetu ilikuwa inasema, je, vijana wanayo elimu ya kutosha juu ya mlo bora?
Sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe Manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu maswala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Naitwa Husna Sudi Muhammad. Ugonjwa wa bawasiri husababishwa na nini?
Ugonjwa wa bawasiri kwa kitaalamu tunaita hemorrhoid, au inaweza kuwa tatizo lingine ambazo inaweza tukaliita tena kwa kitaalamu tunaita rectal prolapse, yani nyama ya ndani ya sehemu ya haja kubwa inatoka nje. Kwa hiyo hili ni tatizo huwa linatokea, huwa inasababishwa sana na vitu vifuatavyo. Ya kwanza, mgonjwa akipata matatizo ya tumbo mara kwa mara kama ya kuharisha. Kwa hiyo ile inafanya mlegezo katika ile njia ya haja kubwa. Sasa kuna mishipa ya damu ambayo imepita katika sehemu ile. Kwa hiyo inafanya ile mshipa wa damu uanze kuvimba na kuweza kutoka nje. Kwa hiyo unaweza kupasuka na ukatoka damu nyingi sana katika sehemu hiyo. Kwa hiyo dawa yake kubwa ni kufanyiwa operation. Hiyo kitu cha kwanza. Ya pili, kuna aina ya minyoo nayo inaweza kusababisha hiyo hemorrhoid ikatokea. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kutibiwa mara kwa mara tatizo la minyoo au na tatizo la kuharisha. Kwa hiyo hivyo ni sababu kubwa ambazo zinatokea. Nyingine inaweza kutokana na urithi tu kutoka kwa jamii yake ambayo anaishi, inaweza kutokea mara kwa mara. Kwa hiyo nayo inasababisha sana mtu akapata hemorrhoid, au kwa Kiswahili wanaitwa bawasiri. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukiona tatizo hili linaanza huwa kidogo kidogo, mwisho linakuwa kubwa. Ni vizuri kuwahi mapema ili uweze kufanyia operation ili tatizo liishe mapema.
Naitwa Efrasia Anthony. Je, ni kweli maziwa ya ng'ombe yanatibu vidonda vya tumbo?
Maziwa ya ng'ombe hayatibu vidonda vya tumbo. Ila maziwa ya ng'ombe huwa inasaidia kuweka ukuta kati ya vidonda pamoja na ile asidi ambayo inakuwepo kwenye tumbo. Kwa hiyo maziwa huwa yanalea ambayo yanaweza kuzuia vidonda vile visipate madhara ya kuchomwa na vile zile asidi ambazo zinakuwepo tumboni. Kwa hiyo sio dawa ya vidonda vya tumbo, ila inapunguza tatizo la maumivu katika vidonda mtu ambaye anaumwa vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kutumia dawa za vidonda vya tumbo, antibiotic kwa ajili ya kukausha vile vidonda vya tumbo. Kwa hiyo hiyo ndo dawa halisi, lakini sio maziwa yanaponyesha vidonda vya tumbo.
Nini husababisha kuharibika kwa chujio za figo?
Katika mwili wa binadamu kuna njia nyingi ambazo zinatoa uchafu kutoka mwilini mwake kutoka nje. Kwa hiyo njia nyingine ambayo mara nyingi inatoka kwa njia ya maji, ukiachana na jasho, na njia ya mkojo. Kwa hiyo mwili una kazi ya kunyonya maji katika mwili ambayo hayahitajiki na kuingia kwenye figo na kutoka nje na kuwa uchafu huo ambao unaitwa mkojo kwa njia ya maji. Sasa katika vichujio hivyo ambao vinachuja maji katika figo huwa vinatanuka kutokana na uchafu au kutokana na kiasi ambacho kina ya element, yani uchafu au element ambazo zinatoka katika mwili wa binadamu. Sasa kitu ambacho kinasababisha kuharibika hizi chujio ni kupata maradhi mbalimbali yanaweza kusababisha nayo kufanya hizo figo zisifanye kazi vizuri na kuweza kupitisha hata vitu vingine ambavyo havitakiwi vitoke nje, vinakuwa vinatoka kama damu au particles zingine ambazo haziwezi kutoka kwenye njia nini. Kwa hiyo maambukizi nayo yanasababisha sana kufanya mirija au hizo chujio zikawa zinaharibika. Vile vile unaweza kuwa na kansa katika figo, na vile vile inaweza kusababisha hizo figo zikashindwa kufanya kazi vizuri au zikawa chujio zikafanya zisifanye kazi vizuri. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kufanya vipimo ambao vina tunaita urinalysis, ambao vinaangalia vitu vingi ambao katika mkojo huwa tunaangalia vitu ambavyo kama vimezidi zaidi vinaweza kusaidia sana kupata matibabu mapema. Kwa hiyo maambukizi kama UTI, yani maambukizi kwenye njia ya mkojo, kwa hiyo nayo inasababisha sana kuleta sababishi kikubwa cha kuharibu chujio za njia ya mkojo.
Je, mazoezi kabla ya kifungua kinywa hupunguza mafuta mwilini?
Mazoezi ni kitu ambacho mtu anakifanya ili kufanya mwili uchangamke na kuwa mwepesi. Kwa hiyo mtu anapofanya mazoezi inamsaidia vitu vingi ambavyo mwili wake umekuwa umepooza na kuweza kuchangamka. Na vile vile mazoezi nayo huwa yanasaidia kupunguza haina mafuta katika mwili, kwa ajili unapotoka jasho na maana kuna mafuta ambayo yanapungua wakati unapofanya mazoezi. Kwa hiyo mazoezi nayo yanasaidia kweli kupunguza mafuta katika mwili.
Asante sana Dr. Frederick Ngusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami mwana harusi Pongwa.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Wafanyakazi wenzangu, kwa kikao hiki kifupi tu napenda kusema kwamba kama ambavyo mmeweza kunitambua na kunielewa, kitu ambacho nilikuwa nakihitaji kutoka kwenu ni cooperation, ili tuweze kufanya kazi pamoja na kazi ili ziweze kwenda sawa sawa, kwa sababu nisipoona ushirikiano wenu siwezi kufanya kazi nikiwa sawa sawa.
Umemcheki sasa?
Ah, nimemuona. Ehe, nimemuona.
Bwana inaonekana uchapa kazi sana.
Ah, licha uchapa kazi lakini pia appearance yake anaonekana ni binti mzuri.
Ah, sisi mzuri sana bwana, sio siri. Sasa mimi kitu kimoja ninachopenda kuahidi ni kwamba mtoto nitajitahidi kadri uwezo wangu mpaka nimpate, unajua.
Sasa ndugu yangu na wewe naye umezidi. Lakini sawa, mimi sina chochote cha kusema bwana, sisi ni mzuri sawa na wewe ushaweka ahadi. Haya, kila la heri. Tuendelee na kazi.
Bwana poa. Basi baadaye.
Haya.
Yes, ingia.
Habari yako boss?
Oh, sisi. Salama, vipi?
Salama.
Habari za kazi?
Nzuri tu.
Ya, naona umechangamka, vipi kazi? Unaonaje?
Kawaida, sasa hivi nimeshazoea.
Okay. Ah, vipi ile kazi ndio umemaliza?
Ah, nimemaliza.
Ah. Okay. Ah, sasa sisi mbali na masuala haya, lakini kwa jambo moja ambalo nimetaka nikwambie.
Sema tu.
Sisi, unajua wewe ni binti moja mrembo sana. Ah, toka umefika katika kampuni unafanya kazi, mimi kama bosi wako, lakini nimeona ni binti mwenye mfuto wa pekee. Nikiwa na maana kwamba sisi nimetokea kukupenda. Yaani nimevutiwa na wewe. Kesikana wewe mama watoto wangu nyumbani sisi.
Oh, kwa ufupi unanihitaji kimapenzi, sio?
Yaani uko sawa kabisa yani
sisi. Sasa sikiliza bosi, nikwambie kitu. Nimekuja kwa ajili ya kazi na nipo kikazi zaidi. Mapenzi pembeni.
Sio sikia.
Kwa nini?
Nitakupata tu wewe.
Karibu.
Wow, sisi.
Amen.
Mambo vipi?
Safi, habari yako?
Poa, mbona unakuwa na mawazo, kulikoni?
Mimi niko sawa.
Hapana. Okay. Twende tukapata chakula cha mchana pamoja kwa siku ya leo.
Hapana. Kuna kazi ambazo bado namalizia. Samahani.
Sawa sisi, lakini hapo muda wa chakula, twende tukale.
Hapana, nashukuru.
Okay, lakini sisi sikia nikwambie kitu kimoja. Unajua ni binti moja mzuri sana sana sana. Na umetoka kunivutia toka umefika kwenye kampuni. Kwa nilikuwa napenda uweze kunipa nafasi ya kuweza kuwa ni mtu na rafiki yake kama ikiwezekana wapenzi.
Sikiza nikwambie wewe. Kama unalo lingine ambalo limekuleta, endelea kusimama hapo. Kama hauna, unaweza ukatoka na ukaondoka.
Sawa sisi.
Sihitaji mapenzi yako.
Ehe. Shosti, leta habari. Unamuonaje sisi? Ni mzuri. Mtoto ni mrembo, ameumbika. Utanzania ameshushwa.
Ehe, alafu kitu kingine, ana bahati ya kupendwa na kila mwanaume. Hadi mkurugenzi.
Hadi mkurugenzi? Ningepata hiyo bahati, basi ningejiona mwenye bahati duniani.
Cha kushangaza, wote anawatolea nje. Yaani hajampenda mtu hata mmoja.
Kweli?
Eh, ila tuachane na tuendelee na kazi.
Basi tuendelee na kazi.
Hello.
Hello.
Sasa unaongea na Benson kutoka kampuni ya usafirishaji magari. Alright, nimekukumbuka.
Okay, sasa sisi samani, hii simu ni sio ya kikazi, ni kibinafsi. Nilikuwa nataka kukuambia maana wewe ni msichana mzuri, ni mrembo. Kiufupi nimevutika, nilikuwa ninahitaji kuwa na wewe zaidi. Sasa sijui naweza kupata muda wa kuonana na wewe.
Samani. Kama una lingine la kuzungumza, endelea kuzungumza kwenye kupitia hii simu. Lakini kama hauna lingine la kuzungumza, samani.
Sisi, it's serious.
Wapenda wafanyakazi wenzangu, kuna kitu ambacho nataka niwaambie. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru kwa ushirikiano mzuri ambao tumeweka kazini. Nimefurahi kwa sababu nimeweza kufanya kazi na nyinyi pasipo ugomvi, pasipo kugombana. Lakini kuna kitu ambacho kinanikwaza na kinanisikitisha rohoni ambacho hamkijui. Kikweli ni kwamba mimi ni mwathirika wa virusi vya ukimwi siku nyingi sana. Ni wanaume wengi sana ambao wamekusha kunifuata kwa kuniambia wananipenda, mabosi na wengine wafanya kazi, lakini imekuwa ni ngumu kuwakubalia kwa sababu naogopa kuwa kiumbe kisicho na hatia. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba mimi naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Suma. Mama yangu aliponizaa akapata matatizo ambayo ilimpelekea yeye kutopata tena watoto. Hivyo mimi nilikuwa ndiye mtoto pekee. Sasa baba baada ya kuona hivyo akafanya maamuzi ya kuoa mke mwingine. Sababu alisema anatafuta mrithi. Kwa vile mimi ni mtoto wa kike na alikuwa anasema kuwa watoto wa kike hawana faida, ni wa kuolewa tu. Kwa hiyo anaona apate mtoto wa kiume awe mrithi wa mali zake. Baada ya baba kuoa, mimi na mama tuliishi maisha ya shida, maana baba alitusahau kabisa. Mama akanilea kwa shida kweli mpaka nikamaliza elimu ya msingi. Na kwa kweli sijisifu, ila nilikuwa nafanya vizuri sana darasani na nikafaulu shule ya vipaji. Tatizo likaja, mama hawezi kutokana na afya yake. Nikajiuliza, je, nifanyeje? Nikachukua maamuzi ya kwenda kwa baba. Nilipofika nikamueleza. Akasema vizuri, lakini kaka yako naye anahitaji kupelekwa shule. Sasa hapa nyumbani inabidi wewe mwaka huu ukae ili mwaka ujao nikupeleke wewe. Mimi nikakubali kutokana na kwamba mama hawezi. Basi kumbe yule mama wa kufikia alimwambia baba usimsomeshe huyo, maana ana akili sana, atawashinda watoto wangu. Baba naye akamsikiliza. Nikakaa pale mwaka wa kwanza ukaisha na shule sikupeleke. Nikajiuliza, je, nifanyeje? Na baba kila nikimwambia, mara anajibu hapa nyumbani atabaki nani kama na wewe utakwenda shule. Ndipo nikachukua maamuzi ya kuondoka kule nyumbani Chunya, nikaja hapa Mbeya mjini. Nikajishughulisha na vibalua, nikawa nafyatua matofali na uza. Kwa kweli kazi hii ilikuwa ngumu mno, lakini nikajipa moyo, nikapata mtaji, nikaanza kununua mitumba na kutembeza mitaani. Na kwa sasa nina duka kubwa la mitumba. Mimi natoa China na uzia hapa Mbeya na nchi jirani za Malawi na Zambia. Lakini pia nimejenga nyumba kubwa, nina wapangaji ambao wanalipa kila mwezi. Na shukuru maisha yanaenda. Hivyo nawasii mabinti au hata vijana wanaokutana na changamoto, wasikate tamaa wakikutana na mambo magumu, wajiulize, je, nifanyeje? Naamini watapata maamuzi mazuri. Wasiishie tu kujiingiza katika mambo mabaya. Lakini pia natoa ushauri kwa wazazi wanaoendekeza mfumo dume kama baba yangu alivyonifanyia, waache. Maana kwa sasa mimi ndio naelea familia yangu na inanitegemea kwa kila kitu. Japo mwanzo baba yangu alinidharau na kusema watoto wa kike hawana faida. Inatakiwa watoto wote tupewe haki sawa, maana hata hao aliowasomesha hawana msaada kwake hata kidogo. Na sasa hivi ndio anaanza kuona kuwa alifanya makosa kwa kutonipa elimu. Lakini japokuwa sikupata elimu, nashukuru Mungu nilipojiuliza, je, nifanyeje? Nikapata maamuzi sahihi na ndio alionifikisha hapa.
Ndio tunafika mwisho matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.